Beļģija kļuva par pēdējo valsti, kas nominēja savu kandidātu komisāru amatam. Lēmums par labu līdzinējai ārlietu ministrei Adžai Labibai tika paziņots pirmdien. Kandidāta nosaukšana bija iekavējusies tādēļ, ka Beļģijā kopš maijā notikušajām parlamenta vēlēšanām joprojām tiek veidota valdība. Līdz ar to neviena no potenciālās koalīcijas partijām nevēlējās izvirzīt komisāru, jo tas samazinātu viņu iespējas pretendēt uz amatiem valdībā. Tomēr nākamās komisijas vadītājs Ursulas von der Leyenas nospraustais termiņš lika izdarīt izšķiršanos. Labība ir izvirzīta par spīti tam, ka līdzšinējais komisārs no Beļģijas Didier Reinders vēlējās palikt uz otro termiņu. Tas tāpēc, ka topošajā komisija trūkst sieviešu. Pagaidām kopā ar von der Leyenu tajā varētu būt tikai 10 vai 11 sievietes no 27. Ieskaitot bijušo Igaunijas premjera Kaju Kallasu. Bet mērķis ir 13 sievietes, kā tas ir pašreiz. Nesen uzstājoties Globsek konferencē Prāgā, von der Leyen runāja par politikas prioritātēm, nevis amatiem, bet atkārtoja, ka viņas komisijā būs vairāki jauni portfeļi, to starp vidusjūras un drošības.
Today we cannot afford any more illusions.
Šobrīd mēs vairs nevaram atļauties dzīvot ilūzijās. Šīs desmitgades otrā puse būs ļoti riskanta. Karš pret Ukrainu un konflikts tuvajos austrumos ir mainījuši ģeopolitiku. Spriedze valda arī tālajos austrumos. Mēs saskaramies ar klimata pārmaiņām, piemēram, veselu reģionu pārtuksneņošanos. Mums, eiropiešiem, jābūt modriem. Mums ir jādomā par drošības aspektu visā, ko darām. Mums ir jādomā par savu savienību kā par drošības projektu, un Centrāla Eiropai te ir izšķiroša loma.
And Central Europe has a crucial role to play.
Aizkulisēs von der Leyen turpina izdarīt spiedienu uz vairāku valstu valdībām, aicinot nomainīt vīriešu kandidātus pret sievietēm. Izskatās, ka Rumānijas premjers Marcels Čelacu tam pakļāvās un nomainīja sākotnēji izvirzīto Eiropas parlamenta deputātu Viktoru Negrescu pret viņa kolēģi Roxanu Minzatu. Tagad, kā vēsta Times of Malta, von der Leyen turpina runāt ar šīs vidusjūras valsts premjeru Robertu Abelu, aicinot viņu nomainīt salīdzinoši maz pieredzējušo ierēdni Glenu Mikalefu pret sievieti. Izdevums Politico vēsta, ka pašreizējā līdztiesības komisāra Helena Dalli no Maltas labprāt turpinātu darbu Briselē. Savukārt Kopenhāgena paliek pie jau izvirzītā vīrieša kandidāta Dena Jergensena. Dānijas premjera Mette Frederiksena akcentēja viņa pieredzi.
Pēdējā laikā esmu daudz diskutējusi ar Ursulu von der Leyenu par to, kāda atbildība Dānijai būtu jāuzņemas topošajā komisijā. Tādēļ es ceru, ka Dānija iegūs nozīmīgu portfeli. Jaunais Dānijas komisārs būs Dens Jergensens. Es viņu izvēlējos vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem ir ilga pieredze politikā. Dens daudzus gadus ir bijis Dānijas parlamenta deputāts, ir pildījis dažādus ministra amatus un ir bijis ievēlēts Eiropas parlamentā uz diviem sasaukumiem. Viņa darbs vienmēr ir bijis vērsts uz nacionālā un starptautiskā līmeņa jautājumiem par pārtiku, patērētāju drošību, klimatu, enerģiju un zaļo pārkārtošanos.
Arī Vīna ir izvirzījusi vīrieti, līdzinējo Austrijas finanšu ministru Magnusu Brūneru.
Es gibt kein Wunsch, so ist glaube ich auch nicht meine Aufgabe jetzt Frau Präsidentin auszurichten.
Man nav vēlamā portfeļa. Es arī neuzskatu, ka man vajadzētu norādīt priekšsādātājai kādu portfeli es vēlos. Runa nav par to, bet gan par katru cilvēku atlasi pēc viņa prasmēm. Kas tad mani kvalificē? Mana plašā pieredze finanšu ministra amatā, iepriekš viceministra amatā, vairāki gadi, kas pavadīti enerģētikas uzņēmuma valdē. Man ir arī starptautiska pieredze, jo esmu studējis ārzemēs un strādājis par praktikantu Briselē, tāpēc pazīstu komisiju no iekšpuses kā praktikants.
Komisija auch von innen heraus als praktikant, aber doch.
Pastāv arī iespēja, ka vairāki komisāri tiks nomainīti pēc noklausīšanās Eiropas parlamentā. Arī šādi var panākt vēlamo līdzsvaru starp sievietēm un vīriešiem. Latvijā, kā zināms, vēlas uz trešo termiņu paturēt Briselē Valdi Dambrovski no Jaunās vienotības. Ņemot vērā viņa pieredzi un piederību Eiropas Tautas partijai, var paredzēt, ka Dambrovskim ir labas izredzes iegūt salīdzinoši ietekmīgu posteni. Piedāvātais amatu sadalījums kļūs zināms septembra vidū. Ārts jums Kanakos, Latvijas Radio, Briselē.